idazle eskola.
Asteleneroko moduan idazle eskolako ateak zabaldu behar ditugu segidan, 11ak bitarteko tartea literaturari eskaini nahi diogulako. Eta lehendabiziko minutuetan idazleak irakurle mintegietako saioari erreparatuko diogu, hain justu ere Patxi Zubizarreta idazle ordiziarrak idazle eskolan emandako hitzaldiaren azken atala entzungo dugulako gaur. Jatorrian euskara izpide hartuta, gomidatu zuten Zubizarreta idazle eskolara, eta berarekin batera ba Joan eta Usoa egan etorri zen neskatoa liburuen gaineko irakurketa egiteko baliatu zuten. Hauxe beraz azken atala, entzun dezagun Patxi Zubizarretak eskainitako saioa.
Dela ikusi Erregiaren aljabak ziela, erran zeionien, debriak hatiamanik. Zorzi urte guntak hartzera joiko. Neskek, zazpina...
Oitzer ditxorik erez. Salbu eta irudimen sukartuaren eta harimaren tropagarri eta galgarri zirena. Are gehiago, esan zidan jende basa zela paraje hartakoa. Bortuan gorago eta basago, eta tenore batez, galeretara nola, alatsu bidaltzen zituztela gaizkile zigortuak Santa Grazira. Itxasontzietako mastatzeak botatzera eta prestatzera.
Beste proposamen bat egin nahi izan nire burunekin, hogeita bat garren mendeari begira. Esaten dute, imagin batek mila hitzek baino gehiago balio duela. Eta kontrako itzuli purdikatu nahi izan genuen, ez? Hau da, hitz batek indar handiago izan dezake ahots batekin, imagin batekin, irudi batekin. Hori izan zen, hasierako asmoa. Eta adibidez, Alemanian oso normala da, liburu hau salduko litzateke, segurasko beste formato batean ere. Eta hau kotxean entzun dezakezu laneraz bazen ditak. Oso normala da, audioak, audio liburuak oso normala dira. Hemen egiten dituzte itxoentzak. Maria... Maria delako batek zelatzen ditu eta nerezat hau izan zen ikarra.
Eta espantuka izkretuen gizara, atzautuneko bizarro delako gura ipatko.
Ba, Euskal Herri Marri. Oso zaila da kartzea, baina... Bueno, eta bukatzeko, nire ustez oso importantea da, eta... Ez dakit, norbait gazteekin eta baldin badari, mundua loda guen bitartean ere, espektakulua, ikuskizunaren ahotsak interneten dauden, argitaletxeren web orrian dauden. Horre ere dago, Felipe Barandieran, edo Maria Hau, edo, zera, Mikel Osada, gutxi da zubidea izabe, Iban Garate, gazte jendearen ahotsak eta. Eta bukatzeko, nik uste oso garai komplikatua bizi dugunla, eta lanparrakin bukatuko dute. Kontatzen dute, hori izango da, leyenda urbano ditako bat, baina, bikote bati, etxea esternatu zutenean lampara, mesanotxetako lamparak, mesanotxea, zeiz polita da. Iparraldean talanita, donapale baldean eta table nuit, zo polita, talanita ere. Eta idazleak jartzen du, oso euskaltiak oso ondo daude, nire ustez oso ondo kontrolatzen badira, ez da, kontestu egokian askotan. Bestela, erori egiten dira, nire ustez, efektu hori, ez dute pizten ondoko esaldien. Talanita, bueno, eta orduan, bikote honi oparitu zizioten afari batean, ba, bi lanpara eman ezagun gaur iluntzean, afari batean, gonbidatzen dituela ba, Bergarako beste bikote bat, eta lanparak oso ondo pasatzen dute, eta bikotea joaten denean, bikote gonbidatu esaten dut, ze lanpara itxosi, ze gustu eskaxa, nori okurritzen zaio lakorik oparitzea. Eta joan bezain pronto, jaso zukaldea, eta lanpara ganbarara. Handi bi urtera berriro datoz afaltzera. Hene, azken momentuan, lanparak! Etxe ikusi beharko diogu, nola jantzi dugu, ze mueble gehiago sartu dugu, eta jetxi dituzte korrika batean, jarri dituzte, eta iritsi dira beren gelara, piztu argia, lanparatakoa, mesanotxetako, oso ondo geratzen dira zuen lanparak, eta argitasuna, oepeti zabaltzen zen. Karo, ze, desentxufatu da zuzkaten lehengo lanparak, eta horiek azkar-azkar oepean zeuden. Eta orduan,
zakitu lertu diaz. Eta horren ez ziren piztu beraienak, horren beste erronetako ziren, joe. Oso polita bera eta argia beti dator. Osa, ezkutatu dituzu zuenak, benetakoak, eta burriak hor jarri dituzu garko. Ba, farsa hori uste dut gertatzen dela gaur egun. Aspaldikoa da, eh? Oso ondo, zenbat irakurri behar da, ze aberasgarria den, zez, baina oso jende gutxik irakurtzen du. Hari, politikarien kanpainetan oso begipistakoa da. Ez dakit, gauratzen dut Gasteizen sari bat zan, itzulpen sari bat dago Gasteizen, eta politikari bat etorri zen ura ematera, eta umeak ikusi zituen ez inguruan, ba, hasi zen pentsatzen ba, literaturako zera bat zela, idazlan lehiaketa bat. Hori gertatzen da, hori errealitatea da. Eta... Ez dakit, adibidez, Arkaizka notio, eta ja, bukaerako esaldia dira. Adibidez, baina, bueno, Arkaizkan, Angel Errok adibidez dio, gaur egungo literatura, gaur egun ulertzen dugun moduan, desagertuko dela egungo irakasleen, literatura irakasleen, edo euskera, edo gaztena irakasleen, belaunaldiarekin. Beste bat dator, beste garai bat. Arkaitzek dio, beritzak egin dituen, era bat aldatu dela, eta azkenean bihurtuko dela, ba, zera bat, espiritismo sesio bat bezala, konparatzen du, irakurle klubak eta olakoak. Edo Fernandez Maiok dio, zera, gallegoak, esaten du bihurtuko dela azken plazer burgesetako bat, operara joatea edo pipan erretzea bezala. Eta, ustez, kontestualizatzeko hau, nire kezka begibistakoa dena, ez da? Aurrek nahiago eta noski bideojuegoa, historia hon bat duena, zetena dago, imagina dago, hitza dago, musika, eta kosta egiten da, atare gehiago nagusitan. Lertxundik ere badio, dagoeneko jende asko utzi diola irakurtzeari, eta hoi egia ez ditugula berreskuratuko. Jarritzen duten horiek hartu behar ditugula aintzat, eta hoi ezein dute. Baina kontestua, eta nire ustez oso esplizitoa da, Lucía Etxeberriaren egoera, ez da? Lucía Etxeberria, horrein arte, dirutza bat ematen zioten novela bakoitzeko atera baino lehen. Eta kontratzen zituzten hiru lagun, novela atera baino lehen, publizitatea egiteko interneteko txoko guztietan. Beren lana hiru hilabetetan hori zan. Lucía Etxeberriaren izena agertzen zan toki guztietan, badatur bere horrengo novela hori sartu behar zuten, nola gala. Kontua da, gaur egun ez daukatela ez antizipori, ez daukatela hiru lagun horiek, eta horren Lucía Etxeberria bera, bere bogunean, zozketatu zuen gau bat berarekin Madrien. Afaria, kontzertu bat, eta gero gerokoak. Gero konturatu zaiba, ba, igual ez da izango Madrid boa, irabazlea. Bueno, orduan horri ere jarriko dio logela. Eta beste, bueno, bai, barkatu. Zozketa zan, bere liburuaren aipamena amartokitan egiten zuten inartean. Hori argitu dartza. Hau da, nolabait ere, bai, berdintzen zuen, hiru lagun horien lana, berdintzen zuen edo, eta, bueno, azkenean esaten zuen, eta hamar lagunentzat hamarna liburu. Konturatu zen, asko igotzen zala, asko garestitzen zitzaiola, urrengo astean bost lagunentzat bostna liburu. Baina, sarie jarritzen zen, hori da daukaguna. Handi gutxira, esan zuen utzi inbazioa idazteari. Hende guztia jaisten zuela internetetik, ja, eta ero biluzik agertu zen. Baina, hamar minutuz, zagirok endo zuten, urrengoan jantzita, agertzen zen. Bueno, hori da, nire ustez gure literaturaren panorama, panorama eskasa. Eta orduan, ba, hor iraun bizi beharko dugu. Nik ez dakit oso ondo nola. Ikusten dut oso merkea dela gaur egun teknikoki, grabazio bat, imagin batzuk ateratzea, adibidez, liburuntakoak Madrildarra izan zen Tomas Canet, eta horren dut zitzaion bidaia, eta no, kamara txiki-txiki batekin ibili izan atzera eta aurrera, eta... En fin, baina argitaletxeak ere ez dira gehiegi animatzen, oza, argitaletxeak ere nahiko lan daukate, gaur egun. Zentu honetan, astu baino lehen, liburu bat, Arkaizkan norena, baina ez literatura, oso interesgarria idazteko ere, zinea eta literatura, begiaren arte. Eta ni bakar-bakarri ba, bukatzeko, ba, esan, ba, ikusten duzuen bezala eskuz idazten jarretzen dudala, laiz eta novelari luzena izan, eta sentitzen naizela, ba, etorkizunari begira dagoen dinosaurio bat. Halaxe, dinosaurio bat naiz, nola ziginen idazten, nola pasatzen zizkiguten imprentako frogak, nola dokumentatzen ginen, internetik ere ez genuen, hau da, kabernetatik gatoz, nola baita, Eta gaur egun aldiz ikaragarria da, ezta? Ezta, gaur egun gehi egita dena daukago, ez? Edo zer inguz. Eta batzutan pentsatzen dut, ez zuten nahiko Ken Folleten idazkari edo idazle beltza izan. Ez, Ken Follet Gasteizera etortzen denean, argazki bada gure liburuan Gasteizko bidriera batena, eta horregatik sekula kongitorri egin zaio, eskultura bat jarri zaio, katedra zarren ondoan, alfombra gorria jarri zaio, principal didato kalera nio, milaka persona pasatu ziren gero sinadura jasotzeko. Hau da, ez da literatura, baina literatura etzat dugu edo orduan, ba, tiki. Ardotxe bat hartzeko dugu. Bueno, ez dakite. Bos minutu edo, ja, ordu da, ez dakite. Aldera bit edo beratzen zaizun. Ba, nahi baino gezue, ba, hortan txantziko dugu.
Bai, bueno, ez dakit. Zer, aldera, martu. Literatura existitzen dara, kasualidadeak existitzen direlako, ez? Baina, joan irakurtzen aitun nintzenean da baina errepasatzen, esaten pentsatzen duen, jo, hau da Pio Baro jaren, osea, Zalakainen kontrakoa, mundu bat, ez? Zatio, espazio berdina dira eta espazio, bueno, ostia berdina, noski, ez? Baina, bueno, ahara azten denean zentak razin, ez da, ez da, pinuneak, eta, jo, ze pertsonai ezberdina, ez? Ez dakit. Ez dakit, nobela, ente ez gara. Oso oso ondo dosifikatu da baita, pertsonaia, eta ez dakit, bai, ikuspegi oso ez berdin. Ez dakit, nobela, nobelaren mundu aldi, nien ez oso nobela irakurri ondila,
baina, diferentea. Bai, hori, nik uste dute, Pio Baroja, adibidez, oso importantea dela, gaur egungo gaztentzat. Irakurtzaletzeko, Zalakain labenturero bera, ez, oso liburu ederra da, edo. Baina adibidez guri bidaltzen ziguten eta gero irakurri atera gara, guri onar modela zientzia irakurtzea. Eta Julio Caro Barojak bere ilobak esaten zuen astakeri bat zela hori. Oso ondo dagoela libururik eroko. Garai hortan atera ginen irakurle, eta ez genuen libururik, ez da hori ere. Eta gaur gehiik izkoa dago, eta... Bai, nik uste, ala ere esango nuke literatura egiteko modua era bat aldatu dela. Ez dakit, nire impresio da, eh? Bueno, bai, bueno, eta ez dizut irakurri, jo, ebarkatu, bigarrena esaldia. Ez que hemen kritika gogor badago, gero bakoitzak hartuko du nahi duena, eh? Adamekena da, eh? Esaten du, bi zita esan dizut, milasena eta adamekena. Mugalarin egin zioten elkarrezketan. El señor de los jardines negros. Creo que la modernidad no debe afectar a la escritura, despojando a la lengua de sus elementos más preciados. En este sentido, me mantengo muy alejado de las experiencias contemporáneas que simplifican de manera ultrajante el vocabulario y la sintaxis. Esa famosa escritura blanca que tanto gusta a las novelistas parisinas. Me he decantado por una escritura clásica, la más precisa y limpia posible, al tiempo que intento innovar en cuanto a construcción, cortes, metáforas y ritmo sonoro. Oda, nik uste egokitu nahi duela, mundu berri batera, konta moldea, aldatu nahi duela, baina zainduta hizkuntza ez da. Eta egia da gaur egun, eta hori ere askotan aipatzen da, ez? Gazteraniaz eta frantzian, ez? Oso idazkera planoa, ez? Eta ez dakit, nik edertasuna biletzen dut, oza, hizkuntzaren zera hori, ez? It, hau da, liburu bakoitzak izatea zerbait itzule zina dena, ez? Itzule zina.
Ba, hauxe, izan da Patxi Zubizarretak Bergarako idazle eskolan eta bueno, ba baita Infozazpiko entzulen artean egin dituen hausnarketak eta utzi dituen zenbait gai gustoko izan zenutelakoan hementxe itxiko dugu atea, baina ez erabat idazle eskolako kideek ba izan ere jakin badakizue, ba, zenbait saio berezi ere egiten dituztela, errezitaldiak eta gisa horretako ekitaldi bereziak antolatzeko parada ere, aldian hartzen dutela, ba, datozen minutuetan adibide horietako bat jaso nahi izan dugu, eta Tere Irastortzak Aitor Furundarena musikariaren laguntzarekin, eta orain badakit poema liburuaren irakurketa bat egin zuen, Tere Irastortzak justu ere bere poemak errezitatu zituen, eta Aitor Furundarenak libururako eta emanaldirako sortu eta egokitutako lanak jo zituen. Irunen, Irungo Kabigorri Ateneoan egin zuten ekitaldiaren pasarte bat aukeratu nahi izan dugu. Aste honetako idazle eskolako atea itxi aurretik zuei guztioi eskaintzeko.
Adiskide hori, tarte bat behar dudalako egiten dio zuri idazteari. Musikariek bere doinuak entzuteko behar duten isiltasun tarte horren premiaz. Izan ere, ezer gehiago ez dakigulako ere idazten baitugu. Ze modu zaude edota eguna ederra dator, konparazio batera. Eta idazteko Dolby sistemaz behartzen gara soinuaren zehaztasun berberaz isiltasuna ere entzun araztera. Merma gabe, ezeren merma gabe. Eta dena, funtsean, ezer ezabarne, esan ageratzen da, esaten ez denean ere. Hitzetan ere, funtsean, isiltasuna kabitzen baita, merma gabe. Dolby sistemari esker, ezer asko ez dakigulako, zerbait esan nahi dugunean, batez ere. Eta idatziko dut adiskide, utun bat sikiera. Hau ez da eta polizia nobela bat, naiz eta eten batekin edo eriotza batekin hasten den hau dena ere. Eta jakina, babiltzanek, galdetzen dutenek, auzoek, eriotzaren berri jakin nahi dute. Eriotza naturala izan dute dan, ala... Eta hemen ere, ara eta ona, joanetorren ibiliko direnak dira. Errota zaharrek igatzen duten denbora xehetuaren eskale, hasi dena sarri bizi direnentzat beste baten heriotzarekin hasten baita. Izua salgu, esango zenukezuk, kafes nekatilua batuz. Izua, norberak bere heriotza barrutik sentitzen duenean pizten baita itxu. Amodioa salgu, amodioa, hiltzeko beldur zarela dakidanean bezala espaitzait horrela sekura loratzen, esan nahi nizuke musu batean. Eta orain ere, zu hor, eta niemen gaudela eta hartzen dut esku bat bestearekin, eta jartzen dut bihotzaren gainean, bular gainean, eta zorion atxa berotu dezake eta aurretan, eta bildu, pasako da berriz, susto hau, esanguran, horri bat pasatzea bezain simple, baliz bezala hau denan. Uste dut egin nuela, horria pasatzen entzuteko adinean, isiltasun zegoen batean. Ordu hartan, perkusionistarentzako hitz batzuk idatzi dituen. John Cash, osgabetutako kutxa batean sartu zen, zer aditzitekeen jakiteko. Eta bihotzaren topadak entzun zituen. Esan diteke modu batean, Cashek, bere amaren altzora bihurtu nahi zuela, edo bere baitara agian. Zer entzuten dugu gure amaren baitan gaudenean, baina zer entzuten dugu osgabetutako kutxa batean ezkaudenean, edo entzuten ote dugu ezer osgabetutako kutxa batean ezkaudenean. Eta aurreko guztia beste modu honetan ere esan daiteke. Cashek, osgabetutako kutxa behar izan omen zuen bihotzari entzuteko. Neronek ere, hainbatetan, egungo musikaren perkusio entzuten dudanean, pentsatzen dut. Zenbatetaraino ez ote duen gure gizarteak zarata behar bihotzik ez entzuteko. Eta kas. Arraultza bezala sepuskatzen da gure hitza. Mintza bakarri geratzen da zintzirik abarrean. Gorringoa eta zuringoa berezi aurretik, zuringoa arrotzen hasi aurretik. Clash eta kas. Clash eta kas. Eta kas, kas, kas. Kas, 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 kas. Kas, 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 kas. Kas, egiten du sardeskak plateraren aurka. Eta bitxia gularraren aurka kanporantz. Baina dariola egin ezin zuringo arrotuan. Ontzia gularraren kontra kanporantz, zuri elurtu aho ezagarri, isuri gabe. Ondo arrotuko bada, etengabe aritu behar da. Jo eta jo, jo eta jo. Arrautza zuringoa bezala, artilezko koltsoiak egoaztuko badira. Arrautza zuringoa bezala, otea ganadoa jango badu. Arrautza zuringoa bezala, oinetakoa, larrua bigunduko bada. Jo eta jo, josi eta josi, jo eta jo, hi eta ja. Horixe da ritma, arnasa, neurria, denbora. Eta zure deiaren zai jartzen aizenean, dena isiltzen da inguruan, gehienetan. Ez bozinarik, ez fruta banatzailerik, ez kutsazaratarik, ez langilentzako lanabarrik, ez zerizkan bairik. Ez da izerik ere. Zure deiaren zai jartzen aizenean, gehienetan, nire arnasak pausatu egiten du mundua. Eta ekartzen du zure deia nondik edo handik. Zure deiaren zain nagoenean ordea, batzuetan denak egiten du jasanezineko hotsa. Autoek, autobusek, fruta banatzaile bere kutxekin, lana darrak eta guerriko erizkan baiak. Eta orduan, edo zertaki nire arnasa puskatzen eta birrintzen, malko edo izardi bihurtu beharrean. Eta belarriak itxi beharra gertatzen naiz, berriz zure daiaren zai jarriko ba naiz. Lokanta baten premian bezala.
Eta orain badakit soinu bat, Irungo Kabigorri Ateneoan, Tere Irastortzak eta Aitor Furundarenak eskainitako ekitaldiaren pasarte bat besterik ez da izan, gehiago ikusi, edo entzunen nahi baldin baduzue, bai jakintzazue idazle eskolako webgunean ikusgai dituzuela bideo bat baino gehiago. Ba, esan dakoa, hementxe utziko dugu aste honetako idazle eskolaren atea, eta oportatik bueltan izango dugu gehiago entzuteko aukera.